ีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อเล่าให้ฟังท่านออกธุดงค์เย็นวันนั้นท่านก็กลางกรดก่อนที่จะกลางก็มาดูทิศทางว่ามันจะมีฝนไหมมีเมฆไหมก็ไม่เห็นมีก็เลยกลางไว้ก็เที่ยงคืนพายุมาจากไหนก็ไม่ทราบทั้งลมทั้งฝนทีนี้พอพันพากรรมฐานว่ากลางกรดแล้วต้องสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ย้ายเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงนั้นแต่ว่าท่านก็เอาผ้าของท่านเอาเข้ามาในป่าเพื่อจะไม่ให้เปียกเหลือแต่ผ้าชัดบาดพื้นหนึ่งท่านก็นุ่งไว้ท่านก็นั่งภาวนาไปท่านเอาคำนี้เป็นอารมณ์กายจะเปียกแต่ใจไม่เปียกกายจะเปียกใจไม่เปียกก็พิจารณาแบบนั้นภาวนาแบบนั้นจนมันแยกออกจากกันจริงๆว่าใจมันไม่เปียกจริงๆก็ที่เปียกกายก็เรื่องของร่างกายร่างกายธาตุทั้งสี่ก็ต้องทนน้ำบ้างเดินบ้างแต่ใจนี่มันไม่ได้เป็นธาตุทั้งสี่มันคนละธาตุกันจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาเป็นอารมณ์นี่เป็นกติที่ดีสำหรับพวกเราเวลาอากาศร้อนกันไปอย่าเอาอารมณ์เอาความร้อนมาทับถมจิตใจเวลามันหนาวอย่าเอาความหนาวทับถมจิตใจเพราะว่าเป็นเรื่องของร่างกายใจของเราให้มันปกติอยู่ให้แยกออกแยกออกไม่หมายความว่าอยู่คนละที่อยู่ตรงนี้แหละจะไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ปล่อยให้มันผ่านไปถ้าใจของเราว่าวุ่นกับสิ่งที่หนาวที่ร้อนอะไรกำลังที่จะสร้างความดีก็น้อยลงไม่แต่ห่วงเรื่องของร่างกายถ้าหนาวจริงๆก็เอาดูร่างกายนะของเรามีจุดไหนที่อุ่นกว่าเพื่อนก็เอาใจของเราอยู่ตรงนั้นเวลามันร้อนก็เอาใจของเราอยู่ในจุดที่เย็นก็ได้เรียกว่ามีวิชาป้องกันตัวไม่ให้เอาสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกเข้ามาทับถมจิตใจความดีของเราจะได้มีโอกาสที่จะเติบโตได้รักษาตัวได้มันคติที่ใช้ได้ทั่วไปเหตุการณ์ในโลกมันจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนแต่ใจของเราอย่าไปวุ่นไปตามเขามีการกัดแย่งกันมีการทะเลาะกันเรารับรู้อยู่แต่มันไม่ต้องเป็นไปกับเขาเรียกว่าแยกตัวออกเราจะได้เป็นอิสระอยู่ในโลกที่มีความทุกข์แต่เราไม่ทุกข์เต็มไปด้วยความอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของเราใจของเราสบายและความดีที่เราจะสร้างไว้มันก็ได้มีฐานที่มั่นคงไม่งั้นโดนความหนาวนิดหนึ่งความร้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ล่มความดีของเราให้ความดีของเราตั้งมั่นอยู่ในจิตใจที่ตั้งมั่นในตัวเองนั่นแหละฉันจะปลอดภัยได้